Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Visoka predstavnica Europske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas nakon susreta s Kurtijem i Vučićem poručila do članstva samo normalizacijom odnosa. Skupština Novog Sada nije usvojila prijedlog opozicije za smjenu gradonačelnika Milana Đurića, demonstranti pokušali da uđu u zgradu. Južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol proglasio je vanredno stanje da bi eliminisao antidržavne snage dok se bori protiv opozicije koja kontroliše parlament i koju on optužuje za simpatije prema komunističkoj Sjevernoj Koreji. Ukrajina ponovo pozvala NATO da je primi u članstvo. Sjedinjene Američke Države najavile paket pomoći Ukrajini od 725 miliona dolara. Napetost u Tbilisiju nakon protesta i sukoba demonstranata sa sigurnosnim snagama. U Beogradu u 79. godini preminuo jedan od najznačajnijih konceptualnih umjetnika Dragoljub Raša Todosijević. U 51. godini života preminuo Zijadin Gaši, dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa u Prištini. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto su ministri i zastupnici u Bosni i Hercegovini dugmat za glasanje stranačkih šefova. Jedan od zastupnika koji je znao glasati suprotno stranačkom dogovoru je Šemsudin Mehmedović.
Zastupnike nazivaju tasterima ili rukama, kako to popularno zovu politički lideri. Koliko ko ima ruku ili koliko ko ima tastera u parlamentu da bi mogli eventualno glasati nešto.
Zašto Crna Gora nema registar svoje dijaspore niti tačan broj državljana koji žive u inostranstvu?
To je jedan generacijski posao i mislim da je osnovni razlog što od 89. ili 90. sve do 2000. ranih nismo imali nikakvu instituciju koja se bavila s tim.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa 48 glasova protiv i 25 glasova za, Skupština Novog Sada nije usvojila prijedlog opozicije za smjenu gradonačelnika Milana Đurića zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu, kada je poginulo 15 ljudi, dok se dvoje teško povrijeđenih mjesec dana kasnije i dalje bori za život. Tokom sjednice i u dijelu predviđenom za glasanje, u više navrata je došlo do koškanja između odbornika vlasti i opozicije. Policija je raspoređena u holu Skupštine i ispred na glavnom ulazu. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je sa 25 glasova za i 48 glasova protiv, odnosno većinom glasova od ukupnog broja odbornika, Skupština grada Novog Sada nije usvojila predlog za razrješenje gradonačelnika grada Novog Sada.
Saopštila je rezultate glasanja o predlogu opozicije za smenu gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, predsjedavajuća Skupštinom iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Dina Vučinić. Sednicu su obeležila koškanja odbornika vlasti i opozicije. Prvi put nakon što je opozicioni odbornik Mladen Cvjetić otvorio prozor sale kako bi se u 11.52, u vreme kada se 1. novembra obrušila betonska konstrukcija nadstrešnice, čule pištaljke i vuvuzele okupljenih ispred zgrade Skupštine. Drugi put do koškanja odbornika opozicije i vlasti došlo je tokom samog glasanja. Predlog opozicije odbornicima je obrazložio Stevan Babić, šef poslaničke grupe opozicionog pokreta Kreni promeni. On je između ostalog rekao da pad nadstrešnice na železničkoj stanici nije slučajan, nesrećan događaj, već posljedica višegodišnjeg zanemarivanja stručnosti i rezultat katastrofalnog upravljanja gradom.
Najtragičniji događaj je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici od 1. novembra 2024. godine, u kojem je živote izgubilo 15 ljudi, dok su dve mlade osobe u kritičnom stanju, nije slučajan nesrećan događaj, već posljedica višegodišnjeg zanemarivanja stručnosti, odgovornosti i kontrole.
Rekao je Stevan Babić iz opozicionog pokreta Kreni promeni. Šefica poslaničke grupe SNS-a Sanja Draško insistirala je da je pad nadstrešnice nesrećan slučaj. Protesta opozicije u Novom Sadu na kojima su tražili odgovornost za pogibiju 15 ljudi nazvala je sramotnim.
Nijedna ovdje tvrdnja o odgovornosti Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića, Miloša Vučevića ili Milana Đurića jednostavno ne stoji, nije zasnovana na činjenicama. Niti tehničku dokumentaciju ste gledali, niti projekte, niti ste nadzirali radovi.
Rekla je Sanja Draško iz SNS-a. Borislav Novaković, bivši gradonačelnik Novog Sada, danas šef opozicione odborničke grupe Narodni pokret Srbije Ekološki ustanak, rekao je u svom obraćanju da u Novom Sadu država nije demonstrirala kompetentnost i stručnost, već neznanje i korupciju.
U svim bitnim tačkama u kojima je ova tragedija mogla da bude predupređena, stajale su institucije. Kada država radi posao, on mora da bude odgovoran, ozbiljan i pouzdan. U Novom Sadu država nije demonstrirala kompetentnost i stručnost, nego amaterizam, neznanje i korupciju. To je potpuno neodrživo.
Rekao je Borislav Novaković iz opozicione odborničke grupe Narodni pokret Srbije Ekološki ustanak. Miša Bačulova, opozicioni odbornik iz pokreta Budi heroj, rekao je da se sve u vezi sa padom nastrešnice vrti oko odgovornosti.
Ovo se sve vrti oko odgovornosti. Niko od nas nije trčao da, da traži nove izbore, niti da menja vlast, već da se odgovornost prihvati. To je ključ svega.
Rekao je opozicioni odbornik Miša Bačulov. Gradonačelnik Milan Đurić na sednici se obratio samo jednom, poručivši između ostalog da ulica neće diktirati ko će biti na vlasti.
Ja sam ubeđen da će pobediti politika koja želi da radi, a ne da ratuje, politika koja želi i stabilnost i mir i da nikada ulica u Srbiji, pa i u Novom Sadu, neće diktirati ko će biti na vlasti.
Rekao je na sednici Skupštine gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Do pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu došlo je 4 mjeseca nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije. Vlast je odbacila odgovornost za događaj u kojem je 15 ljudi poginulo, dok se dvoje, mjesec dana kasnije, i dalje bori za život. 13 osoba je uhapšeno zbog sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice. Međutim, ugovori za izgradnju brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom i rekonstrukciju novosadske železničke stanice još nisu objavljeni, na čemu insistiraju učesnici protesta u gradovima širom Srbije koji su organizovani u posljednjih mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
I dok je trajala sjednica Skupštine Novog Sada, ispred se okupila grupa građana koja je u nekoliko navrata pokušavala da uđe u zgradu. Došlo je do više manjih incidenata, a o tome iz Novog Sada izvještava Daniel Apro.
Jutro su u Novom Sadu ispred Skupštine grada okupilo više stotina građana koji su, kako su rekli, pružili podršku opozicionim strankama koje su imitirale smenu gradonačelnika. U 11.52 simbolično, kada se dogodila ta nesreća u kojoj je poginulo 15 ljudi, oni su počeli da prave buku, to je trajalo 15 minuta, čule su se bubnjevi, šerpe, lonci, pištaljke, vuvuzele, saobraćaj je bio blokiran, doneli su crvenu farbu koja je negdje postala zaštitni znak protesta u posljednjih mjesec dana i pisali su poruku "Ruke su vam krvave" koje su upućene gradskim institucijama. Jake policijske snage bile su prisutne u samom holu Skupštine grada kao ispred, kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija stao je ispred. Grupa građana pokušala je da uđe, došlo je do manjih incidenata, bilo je privođene, policija u civilu privela je nekoliko građana, ne znam što saznamo da su 3 osobe privedene, građani su se uglavnom razišli. Najavljeno je bilo da bi opozicioni poslanici mogli da ostanu u Skupštini, ali to se nije dogodilo. Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Veljko Krstonošić izjavio je da nisu uspjeli pokušaj da se institucije zatraže odgovornost gradonačelnika Milana Đurića, ali da će nastaviti da se bore. Do sada nije precizirano kako će ta borba tačno izgledati.
Bio je to Daniel Apro koji se javio iz Novog Sada.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Visoka predstavnica Europske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas je prvi put od kada je preuzela tu dužnost danas razgovarala u Briselu sa liderima Kosova i Srbije. Bili su to odvojeni razgovori sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kurti je zatražio da nove strukture Europskoj komisiji insistiraju na primjeni osnovnog dogovora postignutog u procesu dijaloga Prištine-Beograda, te da se sporazum ne zaobiđe kada god se spomene dijalog. Upitan da li je Kalas dala ikakve naznake kako vidi nastavak dijaloga, Kurti je naglasio da je tokom ovog susreta ona više slušala obje strane. Najavio je intenziviranje procesa u narednoj godini. Ali u kom obliku će to biti, sada je teško reći. Ona jasno pokazuje svoju posvećenost regionu i to je dobar znak i za Kosovo koje ima očekivanja od Kalas, ali i za cijeli region, izjavio je Kurti nakon susreta. Vučić je pak rekao da je sa Kalas imao otvoren i težak razgovor. Na društvenim mrežama oglasila se i šefica europske diplomatije koja je poručila da je put ka članstvu moguć samo kroz primjenu sporazuma o putu ka normalizaciji. Susreti u Briselu održani su samo nekoliko dana nakon eksplozija na kritičnom kanalu Ibar-Lepenac na sjeveru Kosova, kada je oštećena kritična infrastruktura zemlje. Inače, radovi na sanaciji štete na ovom kanalu nastavljaju se nakon eksplozije koja je među lokalnim srpskim stanovništvom izazvala zabrinutost. Zbog posljednjih napada na kosovske institucije i infrastrukturu, pojačano je prisustvo policije u opštinama na sjeveru Kosova, što pojedini mještani Sjeverne Mitrovice vide kao okupaciju. O tome će Sandra Cvetković.
Na mjestu gdje se 30. novembra dogodila eksplozija na kanalu Ibar-Lepenac u selu Varagje na teritoriji opštine Zubin Potok na sjeveru Kosova, u toku je i dalje sanacija štete. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor preduzeća Ibar-Lepenac Faruk Mujka. Kao što vidite, radovi na izgradnji pomoćnog puta su već počeli. Verujem da će biti završeni za 3-4 dana, nakon čega će voda biti preusmerena iz glavnog kanala. Potom ćemo moći da procenimo štetu i način na koji ćemo je sanirati ili obnoviti. Kanal Ibar-Lepenac je od vitalnog značaja za snabdevanje vodom nekoliko gradova na Kosovu, ali i za hlađenje elektrana u Obiliću. Meštani sela Varagje sa kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodna Evropa kažu da su jako uplašeni, te da danima nisu izlazili iz kuće, ali o svojim zabrinutostima ipak nisu želeli javno da govore. Na nekoliko metara od kanala Ibar-Lepenac živi porodica Lazarević, kojoj je zbog poplave i detonacije napukao temelj od kuće. Ovu porodicu, koja je morala da nađe privremeni smeštaj u Zubinom Potoku, obišao je 2. decembra zamenika gradonačelnika opštine Zubin Potok, Sefer Veselji, koji je obećao i pomoć. Opština će proceniti štetu i koliko god možemo, pružit ćemo pomoć, rekao je on. Sa druge strane, na ulicama Severne Mitrovice se može vidjeti veliki broj policajaca sa dugim cevima koji su raspoređeni na osnovu odluke kosovskih vlasti da se pojačaju bezbednosne mere usled posljednjih napada na kosovske institucije i infrastrukturu. Da čujemo i kako na pojačano prisustvo policije gledaju Gorica Kostić iz Severne Mitrovice i Mazlju Mehmeti, koji je 2. decembra samošetao ovim gradom sa srpskom većinom.
Tiha okupacija, uđeš, sad ne možeš da uzmeš bez evra ništa. Kako da se osjećaš? Žalosno, tužno, stvarno. Ovo treba izdržati, za mene nije. Za omladinu je žal.
Pa pravo da vam kažem, ja i ne vidim ih. Ja dolazim ovdje, šetam normalno, sasvim normalno.
A jeste iz Severne Mitrovice ili iz Južne?
Iz Severne Mitrovice, da. A sad živim u Južnoj i tako. Sve u redu. Bez ikakvih problema. Za sad sve u redu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier izjavio je da odgovorni za napad na kanal Ibar-Lepenac moraju biti pronađeni. On nije mogao da isključi umešanost nijedne zemlje ili grupe. Trenutno Sjedinjene Američke Države ne mogu da kažu ko stoji iza napada. Rano je za takve tvrdnje, a slučajevi poput ovih zahtevaju pažljivu istragu. Ono što mogu da kažem jeste da smo ponudili pomoć kosovskim vlastima. Smatramo da je izuzetno važno da se sprovede detaljna istraga kako bi se odgovorni identifikovali, naveo je on. Kosovo je napad na kanal Ibar-Lepenac opisalo kao teroristički čin i optužilo Srbiju da stoji iza njega. S druge strane, zvanični Beograd je negirao ove optužbe i naveo da sprovodi svoju ozbiljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Komisija za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojila je zahtjev za javno saslušanje predsjedavajuće vijeća ministara BiH Borjane Krišto i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog otkazivanja samita lidera Zapadnog Balkana koji je trebao biti održan početkom decembra u Neumu. Samit lidera Zapadnog Balkana trebao je 4. i 5. decembra u Neumu okupiti oko 165 zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona i Europske unije. Otkazan je jer je vijeće ministara BiH njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva. Ministri u Bosni i Hercegovini decenijama predlažu ključne zakone, a zastupnici ih usvajaju tek nakon što šefovi stranaka na sastancima po kafanama, stranačkim sjedištima pa i svojim privatnim imanjima izglede sve detalje. Kadrovi koje su postavili u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti svedeni su tako na puke tastere za glasanje, što priznaju i sami zastupnici. To je tema Predraga Zvjerca.
Proteklih mjeseci predsjednici vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini bezuspješno pokušavaju dogovoriti izmjene niza zakona. Njihovo usvajanje uvjet je Europske unije za pristupanje ove zemlje planu rasta, financijskom paketu vrijednom 6 milijardi eura, ali i za otvaranje pristupnih pregovora. Neki od zakona su onaj o zaštiti ličnih podataka građana, koji se smatra tehničkim, ili o Ustavnom sudu BiH, koji se smatra važnim političkim pitanjem. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto o zakonima raspravljaju stranački predsjednici, a ne državni ministri ili parlamentarci, koji su po Ustavu i zakonima u Bosni i Hercegovini formalni predlagači, Dragan Čović, koji iduće ljeto slavi 20 godina na čelu vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, kaže da je takav režim rada uspostavljen prije 30 godina.
Plaćan je politički sastanak, ritual kojeg već dugo vremena upražnjavao, bez čak obzira ko je bio partner na razini entiteta ili razini Bosne i Hercegovine.
Slično kaže i Nermin Nikšić, predsjednik vladajuće socijaldemokratske partije, koji je na isto pitanje odgovorio da svi znaju u kakvoj zemlji živimo.
Kamo sreće da nema problema da dolaze zakonska rješenja koja prolaze u parlamentu, koja se mi ne trebamo uopšte petljati, ali jednostavno tako je, svak malo zazri od neka.
Zastupnički dom broji 42 predstavnika, a zakon mora usvojiti i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji broji 15 delegata. Po 5 Bošnjaka i Hrvata iz Federacije BiH i 5 Srba iz Republike Srpske. Dva doma održala su po 15 sjednica, a izmijenjeno je 5 zakona. Mjesečna primanja parlamentaraca u Bosni i Hercegovini u prosjeku iznose 2.500 eura. Ljubica Miljanović, zastupnica vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, u 2 godine mandata nije postavila nijedno zastupničko pitanje, ljetos je podnijela jednu inicijativu o donošenju državnog zakona o pitanju liječenja karcinoma, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Inicijativu je odmah povukla jer se njena stranka protivi prenošenju nadležnosti po pitanjima zdravstva s entiteta na državni nivo. Zastupnica Miljanović ne smatra spornim to što o materijalima parlamentarci glasaju tek nakon dogovora stranačkih šefova.
Ta protočnost zakona ide kroz parlamentarnu skupštinu onako kako treba da ide po zakonskim principima, a ne ništa nametnuto. Parlamentarci to prodiktuju.
Zastupnik Šemsudin Mehmedović je od 1990. godine bio član stranke Demokratske akcije i jedan je od rijetkih koji je znao glasati suprotno stranačkom dogovoru. On je početkom ove godine napustio tu stranku i osnovao novu.
Očigledno je da u posljednje vrijeme zastupnike nazivaju tasterima ili rukama, kako to popularno zovu politički lideri. Koliko ko ima ruku ili koliko ko ima tastera u parlamentu da bi mogli eventualno glasati nešto.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Elis Fezić, koji je napisao knjigu o izvaninstitucionalnoj politici u Bosni i Hercegovini, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem Bosni i Hercegovine njen ustav, koji je dio Daytonskog mirovnog sporazuma, za koje kaže da je instalirao sistem etničkog predstavljanja.
Onda to nešto govori i o samom njihovom odnosu o državi, jer mnogi od njih zapravo i ne priznaju u punom kapacitetu, dakle, integritet državnih institucija, ni u sferi izvršne, ni u sferi zakonodavne vlasti. Zbog toga se mi često i suočavamo s ovim političkim blokadama koje su obilježeno skoro svake velike koalicione vlade u ovim mandatima od 2006. na ovamo svakako.
Rijetki su predsjednici stranaka koji su preuzimali funkciju u Vijeću ministara BiH. Trenutni saziv je rekorder, sa 3 ministra koji su ujedno i predsjednici stranaka, od kojih 2 imaju i najmanje zastupnika u odnosu na ostale članove koalicije, a 3. stranka nema niti jednog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Gruzijski demonstranti razišli su se utorak ujutro nakon 5. noći sukoba sa snagama bezbjednosti koje su koristile suzavac i vodene topove na protestima zbog planova vlade da obustavi pregovore o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine. Priredila Iva Martinović.
Nekoliko stotina demonstranata napustilo je 3. decembra aveniju u blizini Državnog univerziteta u Tbilisiju. Snage bezbednosti zauzele su to područje nakon noćnih sukoba sa učesnicima protesta ispred zgrade parlamenta, gde su se okupljali svake noći od 28. novembra, kada je vladajuća partija Gruzijski san objavila odluku o pregovorima sa Evropskom unijom. U međuvremenu novina radija Slobodna Evropa Beka Beradze pušten je utorak ujutru iz privremenog pritvorskog centra u Tbilisiju. Beradze je 1. decembra sa bratom šetao u blizini zgrade parlamenta kada su ih napale, pretukle, a potom privele snage bezbednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 224 demonstranta privedena. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili navela je na društvenoj mreži X da su mnogi od uhapšenih imali povrede po glavi i licu. Neki su bili podvrgnuti sistematskom premlaćivanju između hapšenja i transporta u pritvorske objekte, dodala je ona. Premijer Gruzije Irakli Kobakidze izjavio je da su protesti finansirani iz inostranstva i obećao da, citat, neće biti revolucije u Gruziji. Predsjednica je u intervju za Reuters u oči novih protesta odbacila ove tvrdnje, navodeći da ljudi žele slobodne izbore, a ne revolucije.
It's everything but a revolution.
Ovo je sve samo ne revolucija. Ovo je ogroman, rekla bih, nacionalni pokret koji se zaista proširio na celu zemlju u svim sferama i svim segmentima. Uz građansku neposlušnost i proteste zbog nečuvene odluke premijera, koja je već bila osporena, jer su izbori bili osporeni. Nečuveno je da se vlast koju građani ne smatraju legitimnom okrene za 180 stepeni od evropskih integracija ka Rusiji. Zurabišvili i opozicija tvrde da su izbori pokradeni i odbijaju da priznaju novi parlament, koji je prošle nedelje zakazao posredne izbore za novog predsjednika za 14. decembar. Većina Gruzijaca podržava članstvo u Evropskoj uniji, a taj pravac propisan je i ustavom zemlje. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao utorak vladu koju vodi Gruzijski san da ostane na evropskom putu i osudio nasilje nad demonstrantima. Usvajanje zakona za ograničavanje rada nevladinih organizacija i medija koji se finansiraju iz inostranstva, ali i kontroverznog zakona o pravima LGBT osoba, kao i javnih napada premijera i drugih zvaničnika na zapadne zemlje, izazvali su strahovanje da sadašnja vlada u Gruziji vodi državu nazad u rusku orbitu. Zapadne vlade dovele su u pitanje parlamentarne izbore u oktobru, na kojima je Gruzijski san osvojio 54% glasova, tvrdeći da su izbori bili obeleženi kršenjem njima zakona i ruskim uticajem. Sjedinjene Države su u julu objavile da će obustaviti pomoć gruzijskoj vladi od više od 95 miliona dolara, upozoravajući da ona nazaduje u demokratiji.
Sjedinjene Države najavile su novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 725 miliona dolara, koji uključuje pošiljku protupješačke mina, municiju za raketne sisteme, visoke pokretljivosti i druge artiljerijske sisteme, rakete Stinger i dronove. Washington je prošlog mjeseca najavio prvu pošiljku protupješačkih mina, što je prema riječima američkog ministra odbrane Lloyda Austina bilo nužno jer su ruske snage počele koristiti pješačke jedinice umjesto vozila za napredovanje. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena radi na pružanju dodatne pomoći Kijevu prije nego što novoizabrani šef države Donald Trump preuzme dužnost koji je više puta kritikovao američku pomoć Kijevu. Izrael je pokrenuo svoj najveći talas zračnih napada širom Libana otkako je prošle sedmice pristao na prekid vatre s Hezbolahom, ubivši najmanje 11 ljudi u ponedjeljak nakon što je libanska militantna grupa ispalila salvu projektila kao upozorenje na, kako je rekla, kršenje izraelskog primirja. Ovo je prvi put da je Hezbolah gađao izraelske snage nakon što je prekid vatre stupio na snagu prošle sedmice. Krhko primir je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država i Francuske, poziva na 60-dnevni prekid borbi s ciljem da se okonča više od godinu dana rata između Hezbolaha i Izraela, koji je dio šireg regionalnog sukoba izazvanog razornim ratom u pojasu Gaze, koji Izrael vodi protiv Hamasa. U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. Slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Ponovo domaće aktuelnosti. Crna Gora nema registar svoje dijaspore, niti tačan broj državljana koji žive u inostranstvu. Popisom stanovnika ih je registrovano oko 44.000, ali procjene društva statističara i demografa Crne Gore govore da ih je oko 200.000, što je skoro trećina ukupnog broja državljana. O tome će Jasna Vukićević.
U Ministarstvu dijaspore nemaju tačne podatke o njenoj brojnosti, jer postojeći registri nisu ažurirani, kažu iz tog resora. Dodaju da rade na tehničkoj izradi registra dijaspore koji bi trebao biti gotov 2025. Nisu direktno odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto država do sada nije imala taj registar, te da li je bila riječ o nedostatku političke volje da se on izradi. Poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad, Gordan Stojović, smatra da je osnovni razlog to što Crna Gora nije imala instituciju koja bi se bavila dijasporom, te dodaje da se i danas tom tematikom ne bavi na naučnoj osnovi.
To je jedan generacijski posao i mislim da je osnovni razlog što od 89. ili 90. sve do 2000. ranih nismo imali nikakvu instituciju koja se bavila s tim. Poslije su se pravili napravili centar za iseljenike, te kasnije 2013. godine se napravila uprava za dijasporu i iz uprave danas imamo ministarstvo koje je potpuno svježe. Znači nemamo jedan kontinuitet institucionalni, niti imamo dovoljan broj institucija. A nije to samo posao jedne institucije. Znači to je jedan posao više institucija gdje treba uključiti i nauku.
Popisom stanovništva je registrovano oko 44.000 državljana koji žive u inostranstvu. Međutim, društvo statističara i demografa procjenjuje da ih je oko 213.000, odnosno skoro trećina ukupnog broja crnogorskih državljana. Gordana Radojević objašnjava da su do te procjene došli kombinacijom podataka iz registra MUP-a i popisa stanovništva.
Tako da razliku između onog broja državljana koji je registrovan u Ministarstvu unutrašnjih poslova i onog broja koji je utvrđen popisom o broju državljana koji žive u Crnoj Gori, ta razlika čini 218.000 osoba. Pretpostavlja se da većina ove razlike, odnosno 213.478 lica, zapravo živi van Crne Gore, dok manji broj može pretpostavljati nepopisane stanovnike.
Višestruko manju brojku koju objavio Monstat, Radojević objašnjava metodološkim ograničenjima tradicionalnog popisa od vrata do vrata.
Tradicionalni popisi ne mogu u potpunosti obuhvatati građane koji žive u inostranstvu jer se oslanjaju na prisustvo bar jednog člana domaćinstva u Crnoj Gori koji daje informaciju u njihovo ime. Tako da u slučajima gdje takvih članova nije bilo, podaci o dijaspori ili licima koje žive van Crne Gore nisu bili dostupni popisom i do njih je jednostavno bilo nemoguće doći. Zbog toga je neophodno u budućnosti sprovesti i razmišljati o posebnom istraživanju, bilo da to istraživanje je sastavni dio popisa stanovništva ili posebno, koji bi omogućilo državljanima Crne Gore da putem elektronskog obrasca, digitalnih platformi učestvuju u popisu stanovništva i na taj način dostave podatke.
Registar dijaspore koji je u pripremi treba da prikupi podatke o broju crnogorskih državljana u inostranstvu, ali i druge podatke važne za razvojne politike zemlje, a one, prema riječima Gordana Stojovića, trebaju imati kao ciljne skupine ne samo crnogorske državljane, već i njihove potomke u inostranstvu.
Iseljeništvo nisu samo naši državljani u inostranstvu, to je jedan mali segment. Iseljeništvo je mnogo širi pojam. Daću vam konkretan primjer Argentine. U Argentini imamo 12 državljana, ili 13, možda i 15, nije bitno, ali imamo preko 60.000 do 80.000 potomaka iseljenika. Znači, to je mnogo širi pojam, mnogo je teže popisati potomke iseljenika od onih koji su državljani. Znači, to je jedan generacijski posao, a nije to samo posao jedne institucije, to je posao čitavog društva.
Samo tokom prošle godine se iz Crne Gore odselilo skoro 7.000 građana, duplo više nego godinu prije. Istovremeno raste broj stranih državljana kojih je 65% više nego na popisu 2011. Ako se trend priliva stranaca nastavi, broj stanovnika bi se i povećao. pored iseljavanja mogao održati ili čak uvećati do 2050. godine, procjenjuju u društvu statističara i demografa. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Kada je odlučila da napusti nasilnog supruga, Desanka je imala 60 godina. U braku su bili 4 decenije, a sve vreme trpela je zlostavljanje od supruga Petra. 7 dana nakon što su se venčali, slomio joj je nos. Poslednji put ju je napao 12. jula 2019. godine. Njeni inicijali danas stoje u femicid memorijalu, pored još 4 žene ubijene istog tog jula u Srbiji.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
Rekao je u našem ranijem podcastu Desankin sin Dejan. 15 dana pre nego što je ubijena, donesena je presuda o okončanju braka. Plan je bio da ode u Nemačku, no pre toga Desanka je otišla u sigurnu kuću u Pančevu, a suprug je dobio zabranu prilaska. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture, pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
U Nemačku nikada neće stići. Umreće u bolnici nakon uboda koje je pretrpela dok je na stanici sa unukom čekala autobus kojim je trebalo da započne novi život. Ona je jedna od 406 žena ubijenih u Srbiji u zadnjih 14 godina. Slušate Mozaik života. Ja sam Miljana Miletić i u ovom podcastu razgovaramo o femicid memorijalu u Srbiji. U Srbiji žene ubijaju u gradovima, vlastitim domovima i porodicama. Ubijaju ih nakon što su trpele i ćutale o višedecenijskom nasilju. U skoro deceniju i po u zemlji je ubijeno 406 žena. Najčešće budu ubijene žene starije od 46 godina, poput Desanke. Ovo su neke od podataka koje Autonomni ženski centar prikuplja kroz Femicid Memorial, mesto na kojem se sećaju svih ubijenih žena i devojčica, pojašnjava Vanja Macanović, koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra.
Ono što je Autonomni ženski centar radi unazad već 15 i više godina, a to je u stvari da skuplja podatke o ubijenim ženama, i jedini način na koji u stvari mi možemo da pratimo koliki broj žena bude ubijeno u ovom porodičnom partnerskom odnosu, ali i nešto šire u smislu da je to posljedica nekog seksualnog nasilja ili proganjanja, gdje su u stvari da pratimo slučajeve koji su bili u medijima i da na taj način imamo statistiku. I onda smo, pošto već, kažem, mediji dosta znaju, ali i druge organizacije znaju da mi prikupljamo vrlo detaljno tu statistiku i da proveravamo ono kada se desi određeni slučaj, da li je to stvarno bio femicid ili nije, ili možda drugi učinilac ili tako. Različite su bile situacije u ovoj proteklih godina. I pošto stalno pitaju kao za podatke, onda smo smislile kako da nekako omogućimo da ti podaci budu javno dostupni, a sa druge strane da ipak zaštitimo identitet tih žena koje su ubijene i zbog njihovih porodica. Tako da smo onda gledali neku varijantu u kojoj ćemo dati određeni broj podataka koje javnost interesuje i na osnovu kojih čak i kad nam se fakulteti i oni koji hoće da pišu neke stručne radove na ovu temu obraćaju i da pitaju, znači mogu da iskoriste, a da opet, kako kažem, da smo zaštitili to identitet žena, njihovih porodica, da, a sa druge strane opet i da ih se sećamo, svih tih ubijenih žena i devojčica koje su na tom našem memorijalu počevši od 2011. godine pa do 2023.
Taj femicid memorial, da bismo objasnili, se nalazi u online sferi, znači to je na vašem web sajtu, je li tako? I tu se nalaze svi ti podaci.
Jeste, to je jedan poseban podsajt Autonomnog ženskog centra koji se tako zove i to je u stvari jedna Excel tabela koja je pretraživa po određenih 12 parametara, u zavisnosti znači koja godina, koji mesec, mesto izvršenja, ali tu opet nismo stavljale gradove, nego smo stavljale okruge, da ne bi bilo ono prepoznato. Zatim tačna lokacija, ono kao da li je to bio ženin stan ili je bilo ono kao neko drugo mesto, ovaj, gde je ubijena, u kakvom su srodstvu bili, kolika je starost bila tog učinioca i tako, to tih nekih 12 podataka koje smo za sada omogućile i prosto tabela može da se skine, da se downloaduje kome treba, znači pretraga po nekom od tih parametara, on može da ono skine samo po tom parametru ono deo te tabele koji ako radi neko istraživanje ili, na primjer, ranije smo od medija dobili ono upite, ne znam, ako je u prva tri meseca u Srbiji ubijeno toliko žena u tekućoj godini, koliko je bilo prethodne godine, na primjer, isto tako prve tri meseca, pa onda to je sad mnogo lakše i pretraživo i dostupnije medijima kada hoćete da pravite vrste paralela.
Šta nam ti podaci uopšte govore o tome u kakvom mi društvu živimo? Evo, na primjer, spomenuli ste, tu možemo da vidimo u kom okrugu su se dešavala ubistva, pa sve do toga da li su se desila na javnom mestu ili u kući, najčešće su u kući, kako sam dobro eto primetila na osnovu onog što sam videla u vašim podacima. Šta nam to pokazuje?
Pa jednim delom pokazuje upravo ono što mi pričamo godinama, da je nažalost za žene da budu ubijene najopasnije upravo mesto njihovog stanovanja. I to je ono što je tužno. Znači više od polovine žene ubijeno u kući u kojoj su živale. Onda mi, kako ja kažem, gledamo i to šta su ti neki faktori rizika koji postoje u smislu toga koje vrste oružja ili oruđa je korišćeno. Pa sam onda ti podaci pokazali da nam je u tih 406 slučajeva koje smo mi skupili, znači za tih 14 godina, da je bilo jednak broj ubistava pištoljem i nožem. Ono, tako da to jeste dominantan način na koji žene bivaju ubijene u Srbiji, ali takođe i to da su bile pretučene na smrt, odnosno da su bile udavljene, sad to može biti rukama, može biti jastokom, može biti nekom vezicom, znači na različite načine, ali opet nas vraća na to da, na primjer, kod nas se to davljenje ne prepoznaje kao faktor visokog rizika kada to nasilnici rade. Takođe i pitanje samoubistva učinioca, to jest te faktor rizika u stvari kada onaj ko čini nasilje preti samoubistvom, zato što je nama jasno da je onda, i to slučajevi pokazuju, znači ono, preko 40% slučajeva, znači da su oni koji su izvršili femicid prvo, znači ono, pokušali ubistvo ili to ubistvo, samoubistvo isproveli u delo, tako da ta pretnja samoubistvom je stvari ozbiljan faktor visokog rizika na koje institucije bi trebalo da obrate pažnju. Tako da opet kada gledamo ne znam, grad, selo, prigradska nasilje, naravno da najveći broj žena ubijen u gradovima, ali prosto nam i najveći broj stanovništva živi u gradovima, pa onda idu sela i onda idu prigradska nasilja. I ono što je, kako da kažem, nešto što mi vidimo u poslednje vreme sve više i više, a to je da u Srbiji najvećem broju budu ubijene žene koje su starije od 46 godina. Znači sad se smanjuje taj broj žena koje su mlađe, koje da li su prijavljivali ili nisu prijavljivali nasilje, ali faktički mi imamo ozbiljan broj ono starijih žena koje nikada nisu prijavile nasilje, koje je jasno bilo ono kada čitamo iz medijskih članaka da su svi u okolini znali da ta žena doživljava nasilje, ali iz onih svih ono, tradicionalnih vrednosti koji dalje, nažalost, nekako, naročito u starijoj generaciji dalje postoje to da je sramota prijaviti nasilje, da je sramota razvesti se, da je sramota, znate, sve što ima veze s tim da potražite bilo koju vrstu pomoći ili da prosto žive u selu i u malim mestima gde svi znaju sve šta se dešava i da ne može se obrati policijskom službeniku koji im je kućni prijatelj ili, mislim, to poznanik iz tog mesta. da onda nama u stvari ono kao najvećem broju slučajeva bi jedne ono starije žene, što s druge strane opet govori da nekako da su mlađe žene očigledno sada mnogo više osveštene oko toga i šta im stoji na raspolaganju i koje su mogućnosti i da verovatno čak i bolje prepoznaju sve ove rizike o kojima mi stalno pričamo kada žive u nasilju, za razliku od žena koje žive u nasilju 20, 30, 40 godina i ne vide to što bi trebalo da vide u kakvoj se opasnosti nalaze.
Strah od nasilnika, sramota, strepnja od osude okoline, ali i ekonomska situacija i nepoverenje u institucije neki su od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, potvrđuje i Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji.
Strepnja takođe od osude bliske okoline, nepovoljna, često bezizlazna ekonomska situacija, lako je reći izađite iz nasilja, ali žena nema ekonomske stabilnosti, nema neku alternativu, nije jednostavno izaći iz začaranog kruga nasilja i nepoverenje u institucije. Često žene kažu da je reakcija organa kod koji vodu da prijave nasilje često izuzetno neprimerena i to nije podržavajuće okruženje i uopšte reakcija javnosti i svi mi u institucijama moramo biti svesni da jeste poverenje poljuljano, da držimo čisto otvorene oči i da kažemo šta je to što sada treba raditi da se to poverenje povrati, jer druge nema i da se svakoga dana preispituju, naročito oni koji rade u sistemu zaštite, treba da imate posebno obučene i specijalizovane odeljenja i ili ljude od njima koji se bave ovom tematikom, jer sigurno da nije svoje, da li vas to čeka inspektora koji su upravo se vratili, ne znam, sa uviđenja u izvršenju nekog krivičnog dela krađe, terorizma, oružane pljačke i razgovaraju sada sa ženom žrtvom nasilja i neko ko je posebno za to obučen, da sve to treba imati u vidu i treba imati u vidu nedostatke kapaciteta posebno u određenim lokalnim sredinama, nedostatke kapaciteta na svim nivoima i naravno da je potrebno da se stalno napređuje taj koordinirani sistem, da sistem bude koordiniran dobro, da se stalno napređuje i da se o nasilju govori kao o krivičnom delu i društvenoj opasnosti pojavi koja mora kontinuirano da nailazi na apsolutnu društvenu osudu i potreban nam je mehanizam za praćenje slučajeva nasilja, femicid watch, ne moramo ga tako zvati, ali treba da imamo nacionalni mehanizam koji će upravo da prati i rasprostranjenost nasilja, detaljno analizira svaki slučaj kako bi samo sagledavao nakon analize, davao inpute svakog dana šta je potrebno napraviti u sistemu.
Osećaj dubokog straha i stida su među prvim razlozima zašto žene trpe dugogodišnje nasilje, smatra i psihološkinja Biljana Slavković.
Osećanja da su one nešto doprinele, od tog osjećanja krivice koje je vrlo prisutno u žrtvama, a zapravo nastaje iz više izvora. Osjećanje krivice se podstiče u sistemima u kojima se normalizuje nasilničko ponašanje, u kojima se kroz razne transgeneracijske modele poručuje ženi da je normalno da ponekad pretrpi agresiju i nasilničko ponašanje svog partnera ili nekog drugog člana porodice, a ono što strategija nasilnika doprinosi to je da se odgovornost smešta u žrtvu u smislu da je ona nečim doprinela, nešto je skrivila, pa samim tim je i po znacima navoda zaslužila to što je se dešava.
Samo kratka šetnja i nekoliko razgovora sa ženama na ulicama Beograda potvrđuju raširenost rodnog nasilja. Sve žene sa kojima smo razgovarale ili su doživele ili svedočile nekom obliku nasilja. I danas bi ga sve prijavile. Slušamo Tamaru, Saru, Milenu, Radmilu i Mirjanu.
Pa zapravo sam im prijavila jedno nasilje u autobus. U suštini je bio neki čovek malo stariji koji se naslanjao na žene u autobusu. I meni se to desilo prije jedno 3 godine i ja sam otišla da dam izjavu, pričali smo o tome, meni je policajac dao broj telefona i posle se desilo da sam ja opet srela tog čoveka u autobusu, ja sam onda pozvala tog policajca, on jeste prepoznao slučaj, rekao mi je da će poslati ekipu. I od tad ne znam ništa.
Da je lično nadamnom prijavila bih odmah. Što se tiče druge osobe, nisam sigurna. Razgovarala bih prvo s tom osobom. Naročito ukoliko je drugarica, to bih ostaknula više, to jest imala bih neki, ne kažem, uticaj da ona prijavi, da kažem, zlostavljača. Ali definitivno mislim da treba prijaviti. Da apsolutno treba da se borimo za svoje prava, kako znamo i umemo.
A što se tiče, ne znam, policije i tako institucija, ja jednostavno mislim da treba prijaviti, iako mislim da u mnogim situacijama to retko šta znači, ali treba prijaviti zato što onda možete na njih da se žalite, jer nakon što tu ženu neko ubije ili neko nešto uradi, svi onda viču zašto nije prijavila, a u tom slučaju, na primjer, evo i da se šavalo se tih nekoliko situacija da žena pretrpi neko ozbiljno nasilje ili da bude ubijena, i onda zaista imate neki postav, tako reći, argument da je ta žena zaista išla i prijavljivala i žalila se ljudima, a da niko ništa nije radio.
Nažalost, imala sam u svojoj radnoj okolini, imala sam primjer nasilja sina nad majkom, sin je bio narkoman i tako dalje, na kraju završio instituciju, ali sve je to bio proces, ja? A da li verujem u institucije na današnji dan? Ne, na današnji dan ne verujem apsolutno ni jednoj instituciji.
Svakako, sad u ovim uslovima, kad sam bila mlađa, nisam bila spremna.
A zašto se to promenilo?
Pa zato što sam imala i ja jedno iskustvo, ne nasilje, ali verbalno je još teže možda. Neka patološka bolest na ljubomora, jedva sam se otarasio to leto. I razvala se naravno toga, tako da više nikad.
Evo sad iz ovog vašeg iskustva, da li smatrate da ste prijavili tada da bi vas institucije zaštitile i da li mislite sada da institucije mogu da zaštite?
Ne, ne bih da uopšte prijavila, jer sam ga smatrala da je bolestan i pomogla mu da se leči, nisam ništa u tom smislu tada pomišljala, a sada bi Boga mi prijavila.
A mislite da bi vas institucija zaštitila?
Da, mislim da bi. Sad su žene i oslobođene, nisu više tako plašljive. Ono se ranije poveravalo prijateljici, rođaku, najnižem.
Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. U zemlji je od 2017. godine na snazi i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema rečima poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, od donošenja zakona došlo je do povećanog broja prijava nasilja.
Zato što ipak nam rezultati istraživanja i sve ono što imamo prilike da vidimo u praksi i čujemo u medijima, ali pre svega rezultati istraživanja zašto žene ne prijavljaju nasilje u porodici koje smo realizovali u saradnji sa UNDP-em pre prošle godine pokazuju da je nekoliko osnovnih razloga za neprijavljivanje. Prvi je strah od nasilnika, to je naravno na prvo mesto i to institucije moraju uvek imati u vidu. Oni koji rade u institucijama u sistemu zaštite moraju biti kadri da ga prepoznaju. Zatim sramota tog doživljenog nasilja. Mi nismo uspeli da stvorimo takvo društveno osvješćenje, takav kulturni model u kome je apsolutno sramota to što neko vrši nasilje i sramota i krivično delo, da treba da naiđe na najširu društvenu osudu, već i dalje bude žena ta koja treba da bude sramota i koja se često okrivljuje i koje se postavljaju pitanja šta li je pogrešila, šta li je zgrešila, šta li je uradila, ali ipak i to ima vrlo važan napredak. Ipak imamo jednu široku osudu, naročito kada se u medijima čuje za neki slučaj femicida.
Kako nam je pojasnila Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, česti komentari u javnosti da je od donošenja zakona porastao broj ubistava nisu tačni.
Znači, zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ipak odradio onaj jedan svoj deo preventivne uloge i ne samo kroz ono izricanje hitnih mera, nego prosto zato što u tom zakonu postoje te takozvane grupe za koordinaciju i saradnju. To znači da se sva prijavljeni slučajevi nasilja koji se dese na teritoriji jednog tužilaštva će u roku najkasnije 15 dana moraju dođu na sastanak te grupe kojom predsedava tužilac, a tu su i policija i centar socijalni rad. I svi su oni dužni da na taj sastanak da donesu sve što imaju u tom prijavljenom slučaju, bez obzira na koji način je, na primjer, postupano prilikom same prijave. Znači, prosto sve iz evidencija svake institucije se ono skuplja i onda se ponovo razmatra to kako je postupano, da li je dobro procenjen rizik, šta treba dodatno da se uradi i ono što je zakon obavezao institucije, to da se pravi taj plan zaštite podrške žrtve. Ono što se isto malo u javnosti zna, to je da žrtve imaju pravo da budu, da traže da prisustvuju u tom sastanku. Ja se neki slučajevi razmatraju više puta na sastancima grupe, prosto se proverava da li je to što su institucije isplanirale dovelo do rezultata, u kom pravcu teče neki predmet ili ako su bili izrečene neke mere, da li ono, taj kome su izrečene stvarno poštuje te mere. I takođe mi kao nevladin sektor koji pružamo pomoć i podršku žrtvama, učestvujemo, možemo da ono, za naše klijentkinje da tražimo da prisustvujemo sastanku grupe i mi to i radimo. Tako da je to, ipak je samo od kada je donet zakon, nama se broj ubijenih žena smanjivao. Ono što mi sad primećujemo, posljednje dve godine nama dolazi do ponovnog porasta ubijenih žena. Ali kada pogledamo u odnosu na broj to koliko su žene ranije prijavljivale nasilje, mi vidimo opet da je, kako kažem, manji broj žena, znači drastično manji, u prošloj godini to je bilo 4 slučaja, sad nam se opet nešto malo poveća ove godine da je bilo više ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje, ali opet to nije više od 1/3, ukupno čak i manje, prijavljenih slučajeva. Znači, mi kao ženske organizacije se sad ponovo pitamo kako je moguće da su žene izgubile poverenje institucije kada se ne osuđuju da prijave nasilje, uglavnom, znači to budu ubijene starije žene koje nikada nisu prijavljivale nasilje. Sa druge strane, ovi slučaje gdje nasilje je bilo prijavljeno, koje najčešće čitamo u medijima kroz sve one bombastične naslove, oni u stvari na dobar način, kako da kažem, žene koje žive u nasilju nekako odvraćaju od prijava. I ono što nama žene kažu, to je da njima nasilnici često govore tako kad izađu ti novinski članci, e ovako ćeš i ti da prođeš i naša deca će da završe u hraniteljstvu i tako. Mislim, to su poruke i to često žene drži u tom strahu. Problem sa tim slučajima je to na koji način su institucije postupale i da li su stvarno preduzele sve što su mogle da preduzmu što je bilo u njihovoj nadležnosti. Mi u svakom tom slučaju uvek nađemo nešto što institucije su mogle više, mogle bolje, mogle da prave bolje procene. Mi stalno kada pričamo sa predstavnicima institucija vraćamo na to kada dobije informaciju mjesec dana ranije da neko izlazi iz zatvora, onda taj slučaj mora da se vrati na grupu za koordinaciju i saradnju, da se ponovo napravi plan, da se pozove žrtva, da nam se ne bi desio kao ovaj slučaj koji bi ove godine na početku, ono prvo dvostruko ubistvo. Znači, za neko ko je 2 puta bio osuđen nasilje u porodici, koji drugi put bio na ozbiljnu kaznu zatvora preko 2 godine, znači to znate, neko ko je osuđen za preko 2 godine kazne zatvora za nasilje u porodici, taj učinio ozbiljno teško krivo, mislim, ono, dugogodišnje teško nasilje. Znači, taj nije običan ovaj nasilnik. Znači, tu je moralo da se pravi mnogo ozbiljniji plan sa tom ženom o tome na koji način treba da radi da bi se preveniralo da dođe do ubistva. Ono što mi vidimo kao najveći problem, to je da ne uči se na greškama. Kod nas, institucije, kada se takvi slučajevi dese, nema da se svi sastanu u toj jednoj lokalnoj zajednici i da sedne i kaže, ok, kako nam se ovo desilo? Ajde da vidimo gde su nam rupe. Ajde da vidimo gde nam se to provuklo, pa da ih zatvorimo da se ne ponovi. E, mi toga nemamo i to je ono što je u stvari najstrašnije u Srbiji.
To je negde i odgovor na pitanje, eto, šta mogu institucije, a šta je to što možemo mi, sem toga, da prijavimo, nasilje? Šta je to što javnost može da uradi, ako uopšte i može nešto?
Pa oni koji znaju da neka žena, ono, devojčica ili neka druga osoba živi u nasilju, jeste, treba da se, kako da kažem, informiše oko toga na koji način da se pomogne. Nije uvek, kako da kažem, naravno kada se čuje da se nasilje dešava, može da se pozove policija. Međutim, ono što postoji problem kada se poziva policija, to je da iako vi možete tražiti da budete anonimni, patrola neće doći ako se ostane anoniman kada prijavljujete nešto što je u komšiluku ili negde.
I onda često nam isto to, ovi komšije koje su prijavljivali kažu, jeste, pozvala sam, a onda oni odu na vrata tamo i kažu, je vaša komšinica taj i taj prijavila, i onda, mislim, to vi kao ono, neko ko živi u komšiluku imate probleme. Najčešće ti koji su nasilni tako da se čuju, oni su vrlo agresivni i nasilni onda i prema ostatku komšiluka i niko prosto neće problem. I sad to je ozbiljan deo problema. A druga stvar je to da žena najčešće kada tako ono, se prijavi bez njenog znanja, bez njene saglasnosti, ne razume se da mi stvari ženu koja živi u nasilju možemo na taj način dovedemo i u veću opasnost. Jer, znate, sad otvara vrata, da li ona, da li da je ono kao nasilnik, dolazi neka policijska patrola, ona nema kad je tu pred njim, uglavnom one moraju da negiraju, jer zna šta će biti ako ne bude negirala. I onda to sad isto kod komšiluka stvara, eto mi je prijavljivali, ona sve negirala. Ne razumevajući da ona u tom momentu nema drugi izbor. Zato što je pitana na način koji to nije sve trebalo, to sve drugačije trebalo da bude. Tako da je ono što naš savjet uvek, ajde da se obrate ženskim organizacijama. Znači uvek i komšiluk i porodici i prijatelji mogu da isto pozovu SOS telefone, i to se i dešava, i mislim imamo isto takvih poziva, znači ili da nam se obrate mailom ili kako god, znači da se posavetuju oko toga na koji način, naročito često nam, na primjer, komšiluk vidi čak i decu koje imaju ono, modrice ili zna da čuju deca kako su plakala i tako, znači to sve jako teško slušati, a kamoli gledati. I onda pravimo plan u svakom konkretnom slučaju na koji način. Znači, ali ono što je bitno, to je kada god se prijavljava da se nema saglasno žrtve, da to mora da se najavi i onoj instituciji kome se prijavljuje, da se ta prijava radi bez saglasnosti žrtve. Da bi onda i institucije, kako kažem, trebalo bi isto to da znaju i da onda tim slučajima prilaze na drugačiji način, ne ovako baš direktno to patrola na vrata. I, mislim, jasno je da to jeste zvanična procedura, ali to ne dovodi do željenog efekta. Bolje ovo prijavljivanje preko grupa za koordinaciju i saradnju, pa se onda tu daje nalog kako će i policija i centar da ispitaju i da provere da li stvarno u toj porodici ima nasilje ili nema. Tako da postoji alternativni način od klasičnog prijavljivanja. I uvek ono što radimo kad nam se obrate komšije, prijatelji, rodbina, a to je da vidimo kako oni da nekako ohrabre žene za koje znaju da žive nasilje, da se obrate nama. Kao nevladinim organizacijama gde žene može biti potpuno anonimna. Znači, još se ne mora da ostaje ni jedan svoj podatak, ali da ona razgovara sa nekom trećom osobom koju ne poznaje, koja je neutralna, i da onda mi sa njom prođemo upravo kroz sve ovo što sam pričala, kroz te faktore rizika, da vidimo aha, u kakvoj opasnosti ona živi, koliko je to nasilje koje ona doživljava i koliko je taj učinilac nasilja opasan, da bi s njom mogli da pravimo dalje bezbednosni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali ga treba prijaviti tako da žena nakon prijave bude bezbedna. Ja se svaki put zaboravljam to da je prvi najopasniji moment žena bude ubijena, jeste upravo taj moment kada prijavi nasilje, napusti nasilnik ili saopšti mu svoju odluku da će ga napustiti.
To je nakon 40 godina zlostavljanja doživjela i Desanka. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godine nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna s tobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da prošeta, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Prema podacima Femicid Memorijala, među ubijenim ženama su većinom one koje nisu ranije prijavljivale nasilje, dok je 1/3 pre ubistva prijavila nasilnika. U 2023. godini prijavljeno je 28.413 slučajeva nasilja u porodici. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljenih Autonomnom ženskom centru. Ovo je i najveći zabeleženi broj prijava od 2018. godine. Iz Autonomnog ženskog centra kažu da su u istom periodu primili 4095 poziva na SOS broj za psihosocijalnu podršku, što je porast od 4% u odnosu na godinu ranije. Iste godine ubijeno je 27 žena. U Srbiji se nasilje u porodici može prijaviti na broj telefona 0800 100 600. Postoji i SOS ženski telefon Autonomnog ženskog centra 0800 100 007, koji funkcioniše svakog radnog dana od 10 do 8 uveče, a dostupna je i besplatna pravna podrška koju je moguće pozvati anonimno na 011 2656 178 kako bi se informisali o svojim pravima. Broj policije u Srbiji je 192. Slušali ste Mozaik života. Sa vama su bili Miljana Miletić, Una Čilić i Nenad Branković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.